While recently touring,
jinsi nilitembelea katika hekalo la Brigham City, Utah, nilikumbushwa juu ya uzoefu wangu ambao nilipata nilipokuwa nikihudumu kama mratibu wa funguzi wa kuwekwa wafu na sherehe za utamaduni wa kihistoria wa hekalo la kihistoria la Heiau, Hawaii. Miezi michache kabla ya kukamilisha kwa kazi ya ukarabati mkubwa, nilialikwa kuzuru hekalo na mkurugenzi mkuu wa idara ya hekalo, Mzee William L. Walker, na washiriki wake wa idara ya hekalo. Aidha, wajumbe kadhaa wa kampuni kuu ya kandarasi walihudhuria pia. Madhumuni ya ziara kwa sehemu hii ilikuwa ni kukagua maendeleo na ubora wa kazi uliofanywa. Wakati wa ziara hii, kazi ilikuwa imekaribia kukamilika katika asilimia 85. Tulipokuwa karibu na hekalu, nitazama na kusikiliza Mzee Walker na washiriki wake wakagua kazi na kuzungumzia na kontrakta mkuu. Wakati mwingine, nilitazama mtu mmoja akigusa kwa mkono kuta katika chumba kikubwa. Mara chache baada ya kufanya hivyo, angeweza kusugua vidole vyake pamoja na kisha kumkaribia kontrakta mkuu na kusema, nahisi mikwaruzo kwenye ukuta huu. Mikwaruzo ni kiwango cha hekalu. Utahitaji kulainisha ukuta huu. Kontrakta mkuu kwa makini alichukua maelezo ya kila marekebisho. Tulipokaribia eneo katika hekalu ambalo huonekana na macho machache tu, mtu huyo huyo alisimamisha na kuelekeza kwa usikivu wetu kwenye dirisha zuri lililowekwa kwenye kioo cha kijivu. Dirisha hili lilikuwa lenye kipimo cha futi 2 na upana wa futi 6 urefu, na likiwa na kioo chenye muundo wa kijiometri wa kukaribisha uliochorwa. Alionyesha kioo kidogo chenye mraba wa inchi 5 chenye rangi ambayo ilikuwa sehemu ya mambo. Ilisema, mraba huu una dosari. Niliangalia mraba na kwa macho yangu ilionekana kama kuwa sawasawa. Hata hivyo, baada ya ukaguzi wa karibu na kifaa cha kupima cha mkononi, niliweza kuona kulikuwa na makosa, na kwamba mraba huu mdogo hakika ulipotea moja ya inchi 2. Kisha maelekezo yakapewa kwa contractor kwamba dirisha hili lilihitaji kubadilishwa kwa sababu halikutimiza kiwango cha hekalu. Nakubali kwamba nilishtuka kwamba dirisha nzima lingehitaji kubadilishwa kwa ajili ya kosa dogo kama hilo ambalo lisionekana sana. Hakika haikutarajiwa kwamba yeyote angeweza kujua au hata kutambua dirisha hili kwa ajili ya sehemu yake ya makao yake. Nilipokuwa nikiendesha katika gari kwenda nyumbani, nilifikiria nilichojifunza siku hiyo. Badala yake ni kile nilichojifunza. Haikuwa mpaka baada ya wiki kadhaa baadaye nilipoalikwa kuzuru katika tempo ambapo uelewa wangu wa uzoefu wa ziara ya mbeleni ulipowekwa wazi. Nilipoingia katika tempo la ukaribisho la hekalu la Hawaii, unaweza kukubali matarajio yangu nilipokaribia kwenye kuta ambazo zilikuwa na mikwaruzo na dosari. Je, kontrakta alirekebisha na kulainisha kuta hizi? Je, dirisha lilibadilishwa kwa uhakika? Nilipokaribia kwenye kuta zenye mikwaruzo, nishangaa kuona karatasi hilo la kupamba ukuta sana kwenye kuta hizo. Wazo langu la kwanza lilikuwa hivi, ndivyo kontrakta alivyokuwa kushirikia dosari iliyofanyika, lakini hapana. Nilijifunza kwamba alikuwa ni mpangilio wa kawaida kuweka karatasi kwenye kuta hizi. Nilishangaa kwa nini dosari hiyo zilijalisha sana ikiwa ingefanikiwa karatasi za kufunika ukuta. Kwa shauku nilikabia eneo ambapo dirisha lenye dosari lilikuwa lipo, na nilishangaa kuona mmea mzuri uliopandwa hadi kwa kadi ukikaa mbele ya dirisha. Tena nikawaza, hivi ndivyo kontrakta alivyoshirikia mraba mdogo wenye dosari? Alilificha? Nilivosogelea karibu, nilisukuma majani na mmea kando na nikatabasamu nilipoona kwa hakika dirisha lilikuwa limebadilishwa. Mraba mdogo ulikuwa na dosari, sasa ulisimama wima na sawasawa katika muundo. Niligundua kuwa kwa kawaida ilikuwa ni mpangilio wa muundo wa ndani wa kuweka mmea mbele ya dirisha hili. Kwa nini kuta zenye mikwaruzo kidogo na dirisha lenye dosari ndogo lilihitaji kazi ya ziada na hata kubadilishwa wakati macho machache ya binadamu au mikono yasingeweza kujua? Kwa nini kontrakta aliwajibika kwa kiwango cha juu kama hicho? Nilipoondoka katika hekalu kwa kina na mawazo, nilipata majibu yangu nilipotazama mbele na kuona maneno haya: utakatifu wa Bwana, nyumba ya Bwana, mahekalu ya kanisa hili sahihi kama yanavyodaiwa. Haya majengo matakatifu yamejengwa kwa matumizi yetu, na ndani ya kuta zake maagizo matakatifu ya kuokoa hufanywa. Lakini haifai kuwa na shaka kuhusu ni nani ndiye mwenye nyumba hii. Kwa kudai kiwango kamili vya ujenzi mpaka kwa kondakta mdogo, hatuonyeshi sio upendo tu kwa wale wana uchaji wa Bwana Yesu Kristo, bali hata tunaonyesha watazamaji wote wanaheshimu na kuabudu yeye ambaye mwenye nyumba hii. Katika funuo uliotolewa kwa Joseph Smith wa kujenga hekalu na wavuu, Bwana aliamuru, njooni pamoja na dhabihu zenu na fedha zenu na mawe yenye thamani na pamoja na vitu vyote vya kale na vyote watu vya kale, na leteni miti yote mizuri ya dunia na jengeni nyumba kwa jina langu, ili aliwe juu sana akae ndani yake. Hii inafuatia utaratibu uliowekwa na mfalme Solomon katika eneo la kale alipojenga hekalu la Bwana akitumia vifaa bora na ujuzi wa kipekee. Leo tunaendelea kufuata utaratibu huo kwa wastani ufaao na tunapojenga mahekalu ya kanisa. Nilijifunza kwamba hata kama macho na mikono haitawahi kuona au kuhisi dosari, Bwana anajua kiwango cha uwezo wetu na ikifanya tumefanya vyema. Hivyo hivyo ilivyo kwa jitihada zetu za kibinafsi kuishi maisha yanayostahili ya kuingia hekalu. Bwana anashauri, na ili mradi mtu wangu amejengea nyumba katika jina la Bwana, na ikiwa hataruhusu kitu chochote kichafu kuingia ndani yake ili isichafuliwe, utukufu wangu utatulia juu yake. Ndio hivyo upendo wangu utakuwa ndani yake, na kwa nitakuja ndani yake, na wote walio safi moyoni wao ambao watakuja ndani yake watamwona Mungu. Lakini kama itachafuliwa, sitakuja ndani yake na utukufu wangu hautakuwepo humo, kwa kuwa sitakuja ndani ya mahekalu yasiyo matakatifu. Kama ilivyo kwa kontrakta, tunapokuwa katika maisha yetu na tusipofuata mafundisho ya Bwana, na juhudi zetu zinapokuwa sio kamili, tunapaswa kutambua kwamba tusipojaribu kuficha dhambi yetu, hatuwezi kuficha dhambi yetu. Unaoa Bwana husikitika. Pia nilijifunza kwamba viwango vya juu vya ujenzi wa hekalu vinavyotumika katika kanisa hili ni aina na tena ishara ya jinsi tunavyopaswa kuishi maisha yetu wenyewe. Tunaweza kutumia binafsi mafundisho ya Mtume Paulo aliyopewa katika kanisa la zamani aliposema, hamjui kuwa ninyi ni hekalu la Bwana na kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu? Na kama mtu akiharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo nyinyi ndio. Sisi tumejengwa kwa vifaa bora, na sisi ndio mazao ya kimiujiza wa kazi takatifu. Ingawaje tunaposogea kupita umri wa kuwajibika na kuingia katika uwanja wa vita vya dhambi na majaribu, hekalu letu sisi linaweza kuhitaji kazi ya marekebisho na ukarabati. Pengine kuna kuta ndani yetu ambazo ziko zina mikwaruzo na zinahitaji kulainishwa, au madirisha ya mioyo yetu ambayo yanahitaji kubadilishwa ili tuweze kusimama katika mahali patakatifu. Kwa shukrani, viwango vya hekalu ambavyo tumeomba kuvizingatia ni kile cha ukamilifu, bali tunahitaji kwamba tunatii sheria na kujitahidi kuishi kama wafuasi wa Yesu Kristo. Ni ombi langu kwamba tutahitaji kuishi maisha yanayostahili baraka za hekalu kwa kujitahidi vilivyo, kwa kufanya uboreshaji na muhimu na kuondoa dosari na itilafu, ili kwamba Roho wa Mungu aweze kukaa ndani yetu kila wakati. Katika jina la Yesu Kristo, amina.